Ons lees dan Hebreërs 4, net vers 12 en 13. Jy sal onthou, ons het verlede week net so rakelings aan die twee verse gevat, so in die slotdeel van verlede week se boodskap, en ons wil dit graag vanaand 'n bietjie in detail met u behandel. En dit sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Ons lees dan tot daar saam uit die wonderlike woord, en ons kon nou sing wonderlik woord, nee, sing dit nog eenmaal vir my oor, wonderlik lewenswoord. En na aanleiding van hierdie vers 12 vanaand, is die tema dood eenvoudig, die woord van God. Ek dink ons weet seker almal wie was Charles Spurgeon. Nou ons praat nou van wie was, want hy is oorlede, maar hy is nog steeds vandag eintlik lewendig in die hemel, né? En Charles Spurgeon het by geleentheid gesê, ek wonder wie van u het al sy kommentare gesien. Charles Spurgeon se kommentare is werklik iets om te sien, en eintlik al wat dit is, is persone wat sy preke op skrif gestel het. So eintlik is Charles Spurgeon se kommentare preke wat op skrif gestel is. En hy het in sy leeftyd oor elke vers in die Bybel 'n boodskap gebring. Dis asemrowend. Sy kommentare strek oor die hele Bybel. En u weet natuurlik dat hy was 'n geweldige skrandere jong man, sy oupa het hom leer lees van die ouderdom van 3,5-4 af uit die King James Bible. Het sy oupa hom leer lees. En hulle sê toe Charles 5 jaar oud was, kon hy die King James Bible vlot lees en verstaan wat hy lees. Dis merkwaardig. En hy is op die ouderdom van 16 reeds georden as predikant in die Baptiste Kerk. Die ouderdom van 16 was hy reeds predikant, klaar gestudeer, en toe was hy 'n dominee, volwaardig. En nou ja, hy het 'n span mense gehad wat saam met hom navorsing gedoen het, kruisverwysings gesoek het vir sy preke, hy het ouens ingespan, hy het nie alleen aan die preek gewerk nie, hy het inligting van mense afgekry, en dan het hy nou hierdie preke geskryf. U moet gerus uself 'n guns doen en gaan soek net een van Spurgeon se preke op die internet, en lees dit, dan kyk u na die dieptes en die ongelooflike krag waarmee hierdie man gepreek het. Nou, hy het in die Tabernacle Pulpit in Londen onder andere gepreek, kerkgebou wat so 3000 mense vat, en die was oggend en aand stampvol, daar tot buitenkant by die vensters mense gestaan. Terwyl hy gepreek het, was daar 300 mense in die kelder wat gebid het vir die diens. Die Here het kragtig gewerk en siele gered. En Spurgeon het by geleentheid gesê, as die Here my sou vra, as ek eendag in die hemel kom, en die Here sou vir my vra, Charles, ek wil hê jy moet die ewigheid lank preek. Dis wat ek wil hê jy moet doen. Dan sal ek vir die Here sê, Here, ek sal dit graag doen, gee my net 'n Bybel. Dan preek ek vir die ewigheid. Dit is hoe Charles die woord van God waardeer het. Aan die einde van sy lewe, na al hierdie preke, en u kan maar regtig gaan kyk, ek preek na my mening baie oppervlakkig oor die Bybelboeke. Hy het werklik in diepte ingegaan. Psalms, dink ek, is in die 20 sulke dik volumes van sy preke, net psalms. aan die einde van sy lewe het hy gesê, ek het nog nie die oppervlak geskraap van die woord van God nie. En as ek dit lees, dan wonder ek, wat moet ek sê? Hoe moet ek voel? Nou, ons kyk vanaand dan na die een van die mooiste, raakste uitsprake oor die Bybel wat daar ooit gemaak is, is dit wat die Hebreërskrywer hier in vers 12 sê, want die woord van God is lewend en dit is kragtig en dit is skerper as 'n tweesnydende swaard en dit dring deur tot skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en die woord is 'n beoordelaar van die oorlegginge, dis die planne wat ons maak, oorlegginge, ons, die Hollander sê, as jy sê, gaan jy môre saam, dan sê, ek sal wel overleg plege met my vrou, ek sal met my vrou beraadslaag, so die beraadslagingen van ons harte, en ook die gedagtes van ons harte, dit beoordeel die woord is lewend, dis kragtig, een van die mooiste uitsprake, en ek dink een van die hartseerste dinge van die tyd waarin ons leef, is die aanslag teen die woord van God, veral vanuit die kerk. Dit is 'n bittere ding om te sê, dat daar 'n aanslag teen die woord van God vanuit die kerk is. Iemand het in die week my baie opgewonde gebel en gevra, die nuwe vertaling waarmee hulle nou besig is, wat eersdaags, hierdie jaar of volgende jaar die lig gaan sien, gaan ons dit as kansel Bybel aanvaar? En toe het ek gesê, 10 teen 1 nie. Ek is jammer dat ek die persoon so opgewondenheid moes onderbreek. Want, dis 'n baie goeie, kyk die 1983 vertaling, het hulle gebruik gemaak van die dynamies ekwivalente vertalingsmethode, dis 'n begripsvertaling, die vertalers het gekyk na die oorspronklik, en dan het hulle gesê, kom ons dink 'n bietjie saam, wat wil die Here hier sê, en daar die begrip is dan in die 83 vertaling in vertaal, en nou het die volk gesê, ons soek weer 'n letterlike vertaling, en dis precies wat nou uitkom, die probleem echter met die nuwe vertaling is die brontekst, Jy sien in die ou tyd was daar nou nie Xerox masjiene wat hulle die oorspronklike Matteus en Markus en Lukas se manuskripte kon neem en fotostate daarvan kon maak en almal weet daar sluip geen foute. Daar was hoofsaaklik twee skole van kopieering waar skrifgeleerdes met 'n pen gesit het en woord vir woord hierdie oorspronklike dokumente geneem en dit woord vir woord gekopieer het. Die een skool was in Alexandrië in Egipte en die ander skool was in Byzantium in Klein-Asië wat later Konstantinopel geword het wat vandag Istanbul is. Nou, daai jare is voor die Turkse inval in Klein-Asië, dit is toe Paulus nog daar gepreek het, en Efese en Kolosse en al die plekke nog daar was, was Byzantium dan nou die hoofstad gewees, en het jy dan die Alexandrynse tekste en die Byzantium tekste, die Byzantynse tekste, en deur die eeuwe is aanvaar dat die Byzantynse tekste, die kopieë wat daar gemaak is, die meer akkurate, suiwere tekste is, en dat die Alexandrynse tekste vol foute is, want hulle was nie so noukeurig in Egipte soos wat hulle daar in Byzantium was nie. En nou kom die slim ouens met die tekskritiek en hulle sê, ons aanvaar hierdie Alexandrynse tekste en hulle maak dan daaruit, noem hulle the Bible United Society tekst, die UBS tekst. En daaruit word alle moderne vertalings gedoen en jy kan gaan kyk hoeveel weglatings en veranderinge is daar ten opsigte van die King James, die Statenvertaling, die ou vertaling, die English Standard Version en al die goeie ou vertalings wat jy kry. En daarom bly ons maar wat ek glo by die suiwerste vertaling, hoop en bid ek, en gaan ons nie na die UBS tekst vir 'n kansel Bybel gaan nie. So dit is jammer die aanslag teen die woord van die Here. Maar weet jy wat, mense kan maar sê van die woord wat hulle wil. Teoloog kan maar skryf, dis maar een menslike boek vol foute, omdat hulle so dink. Mense kan maar die Bybel verkleineer soos hulle wil. Niks verander die wese van Godse woord. Maak die saak wat een mens daar oor sê nie. Daar is niks en niemand wat die wese van Godse woord kan verander nie. En is vir my so kostbaar, ek het 'n vriend op kweekskool gehad, hy het nou nie meer vandag in die bediening nie, maar hy was 'n vlugkelner, en sy lewe was in 'n totale wanorde. Hy was verslaaf aan alles waaraan jy verslaaf kan wees. Noem het maar, hy was daaraan verslaaf. En hy het een aand, het hulle gevlieg, en hy was vlugkelner, en hy het in die hotel gekom, by hierdie vreemde land waar hulle was, het was 'n oorseese vlug, en hy het op die boonste verdieping van hierdie hotel, het hy in 'n kamer gebly, en hy daar die aand homself, heeltemal beskonke, buite homself gedrink, en toe het hy begin planne maak, hoe gaan hy vanaand sy eie lewe neem? Want hy was op die einde, hy kon nie meer nie. En ja, glo dit as u wil, in sy beskonke toestand, hy het uiteindelik besluit, ek gaan nou op die dak van die hotel klim, en ek gaan daar afspring. En toe hy sy voete so van die bed afswaai, om dit te gaan doen, toe sien hy die Gideons Bybel op die bedkassie. En hy sê, in sy beskonke toestand, as daar 'n God is, ek gaan hierdie boek nou oopmaak, nou mens moet dit nie altyd doen nie, dit is nie die manier om met die woord van die Here om te gaan nie, maar hy sê, as daar 'n God is, as ek nou hierdie Bybel oopmaak, Here praat met my asseblief. En hy het die Bybel oopgeslaan by Johannes 3 vers 16 van alle teksverse. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En daar het God James Mitchell se lewe gered en verander. Daar het hy tot bekering gekom. En toe word hy die lastigste vlugkelner in SAL. Want terwyl hy die mense bedien, deel hy sommer vir hulle traktaatjies ook uit. Toe roep die baas hom in, toe sê die vir hom, as jy nou aanhou hiermee, ons kry klagtes, dan gaan ons jou van die vlugte afhaal, dan gaan jy maar op die grond werk. Toe sê hy, wel meneer, dan wil die Here seker die mense op die grond red, dan sal ek maar vir hulle traktaatjies uitdeel. Dit was hoe hy was. Op die punt om selfmoord te pleeg. Want die woord is lewend en kragtig. Goed, so, kom ons gaan hierdie teksvers net vanaand deurwerk en ons gaan kyk wat sê elkeen van hierdie gedagtes. Die eerste wat die Hebreërskrywer vir ons sê, die woord van God is lewend. Weet jy hoekom is die Bybel 'n lewende boek? Want in die eerste plek, dis God se woord. Dis die woorde van God self. Daar is altyd die debat in teologiese kringe, bevat die Bybel die woorde van God, of is dit die woord van God? Nou ja, jy het reg geraai, die liberale ouens sê, dit bevat die woorde van God. Maar Bybelbehoudende mense soos ons glo, dit is die woord van God. En dis ook wat Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend. En dis die rede hoekom het lewend is, dis sy woord. Dis sy hart aan ons geopenbaar. Dis hy wat met die kroon van sy skepping, die mens, wil praat uit die bladsye van sy woord. Hy wil sy hart aan ons openbaar uit die bladsye van die woord. Weet jy, elke keer wanneer ons die Bybel oopmaak, wil God sy hart aan ons openbaar. Hy wil vir ons sê, wie is hy? Hy wil vir ons sê, hoe voel hy oor ons? Hy wil vir ons die weg tot saligheid duidelik maak vanuit die woord. En God wil met ons praat, hy wil met ons bemoeienis maak, elke keer as ons die Bybel oopmaak. Ja, die Bybel is nie 'n klomp ouens wat gaan sit en dink het oor die lewe en toe nou met mooi stories voor in dag gekom het nie. Petrus sê vir ons in 2 Petrus 1 vers 21, geen profesie, geen deel van die woord van God, is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Ooit. Nee? Maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige manne van God gespreek. Dit sê Petrus voordat die Nuwe Testament nog tot kanon verklaar is. Toe dit nog maar net briewe van Petrus en Johannes en Paulus en al die persone af aan die gemeentes was. En ek glo met my hele hart dat die Nuwe Testament is eweneens deur die Heilige Gees ingegee. Deur die Heilige Gees gedrywe het Matteus ons vertel van die koning wat gekom het. Deur die Heilige Gees van God gedrywe vertel Markus ons van die dienskneg wat gekom het om te dien, die doener. Deur die Heilige Gees gedrywe vertel Lukas ons van die mens Jesus. En deur die Heilige Gees gedrywe vertel Johannes ons van Jesus in sy godheid. Daar is 'n kosbare goddelike plan in die vier evangelies. Dis die woord van God. Psalm 119 vers 89 sê, Vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. So wat hulle ook al op die aarde sê, wat hulle ook al oor filosofeer, wat se dinge hulle ook al, ek wil amper sê, dwaashede hulle kwytraak, slim professore, slim teoloë. Die Bybel is lewend, want dit is God se woord. Dit is sy hart aan die mens geopenbaar. Maar die tweede rede waarom dit lewend is, is dit is ook lewegewend. Nee, die Bybel verander 'n lewe. Die Bybel maak jou nuut. Die enigste hoop wat 'n verlore sondaar het, is om iewers God se woord te hoor. En te hoor dat God daar is om hom te red. En die Bybel gee lewe. Weet jy, dis vir my die kosbaarste gedagte vanaand. Dit is wat die Bybel ons leer, en dit is wat die praktyk onderstreep. Die Bybel is lewegewend. Dis 'n verskriklike toestand waarin die mens hom bevind. Die toestand van sonde. Jy sal onthou, Efesiërs 2 vers 1 sê vir ons, ons was dood in ons sonde en misdade. En om dood te wees beteken, jy het geen lewe in jou nie, jy is dood, geestelik dood. Jy kan God nie soek nie, jy kan hom nie dien nie, jy kan niks. En daarom sê Romeine 3 vers 23, is ons almal aan die verdoemenis onderworpe, die hel. Ons het geen deel aan God se heerlikheid nie, 'n verskriklike toestand. En die enigste manier om uit hierdie toestand uit te kom, is jy moet weergebore word. En wat sê Petrus vir ons in 1 Petrus 1 vers 23, hoe word 'n mens weergebore? Hy sê, want julle is weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad wat nie tot niet kan gaan nie, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Daar is dit. Dis hoe jy weergebore word, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Dis al wat 'n verlore sondaar se toestand kan verander, is die woord van God. In die tweede plek, die woord is kragtig. Dis 'n wonderlike, wonderlike gedagte. Nou, ek het so 'n bietjie gaan kyk na die oorspronklike woord hier, en hierdie woord kragtig beteken, die woord is lewensveranderend aktief aan die werk. Die Amplified vertaling vertaal dit, The word of God is full of power, making it active, operative, energizing and effective. Dit is wat daai woord beteken in Grieks, wat hier gebruik word vir kragtig. Kan ek dit weer lees? Making it active, die woord maak iets in jou, ontsluit iets in jou hart, wat aktief in jou hart begin werk, wat in jou hart opereer, operative, energizing, dit bring energie in jou hart, and it is effective, die woord is effectief, om sondaars te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en jou tot redding te lei. Nou, as jy nou mooi daaraan dink, die vorige gedagte sê die woord is lewend, en hierdie gedagte sê die woord is kragtig, met ander woorde aktief aan die werk. Het jy al gesien dat jy kan iets kry wat lewend is, maar wat nie aktief aan die werk is nie, wat nie in hierdie sin kragtig is nie? Dit frustreer my altyd so as ek dieretuin toe gaan, toe die kinders nog klein was. Nou ek net vir u sê, die kinders was net 'n verskoning vir my om in die dieretuin te kom. Ek gaan nou nog alleen dieretuin toe as ek wil. Nee, ek is baie lief vir die dieretuin, veral vir die wildtuin. Omdat die wildtuin so ver is, gaan ek soms dieretuin toe, ek en Annetjie. Al baie keer gebeur, dan sluit die skole die dag, en dan sê ons vir mekaar, kom ons gaan net 'n bietjie dieretuin toe, ons gaan kyk na die diere. Nou dit frustreer my as ek daar by die slange se hokke staan. En die ouens sê hulle lewe, maar dit lyk nie of hulle lewe nie. Nee, hulle lê net daar. Dag in, dag uit. Nou en dan is hulle slang so stadig in sy hok sy, ag, lê hy weer verder. So, jy verstaan wat ek sê, jy kan lewend wees sonder om aktief werksaam te wees. Ek was een dag, kinders was in die hoërskool, ry ons en ons stop by 'n sekere plek, daar 'n klein plaasie in Woester, en daar's 'n swart mamba in die hok. En toe ons nou daar kom, toe gee hulle nou net vir die slange kos. Nou dis nou rotte wat nou geskok is, en dan dis nou die SPCA aanvaarde, die DBV aanvaard dit nou, dat hulle so rot wat geskok is, wat nou bewusteloos is in die slangse hok, kan ingooi. En daar lê die swart mamba, doodstil, hy beweeg nie, hy is oor die 2 meter lank, hy is omtrent so dik, en nou weet ek wat is die potensiaal van hierdie slang, en ek sê vir Roan, sê nou moet jy kyk, as daai rot deur daai venstertjie nou gaan kom, gaan jy iets anders te sien, en dit was so. Toe raak daai ding aktief. Soos 'n pyl uit 'n geweer skiet hy op hy rot af en hy het hom en hy verorber hom. So, iets kan lewend wees sonder om aktief, kragtig aan die werk te wees. Maar die woord is albei. Die woord is nie net, het nie net die potensiaal nie, die woord is aktief aan die werk. Die woord is die heel tyd besig om in 'n sondaarse hart te werk. Daarom, liewe broers en susters, al wat moet gebeur met sondaars, hulle moet die woord hoor. As hulle die woord hoor, kan God met hulle werk. Kan God hulle lewens verander. Moet nooit twyfel in die krag van die woord, wat hiervan gepraat word, hierdie aktiewe werksaamheid in die woord nie. Die woord is aktief werkend. Dit is soos wanneer 'n mens 'n lugverfrisser in 'n vertrek spuit. Jy moet bietjie mense se reaksie dop hou as jy lugverfrisser in 'n vertrek spuit. Party mense kom maar in en sê hulle, "Ooh, wat ruik so lekker." Ander mense kom maar aan hulle nies en hulle proes en hulle hoes en sê, "Hier's iets wat in my keel vashou. Dis die aardigste reuk wat ek in my lewe gehoor het of geruik het." Maar weet jy wat? Daai lugverfrisser is aktief werksaam. Dis kragtig. Dit het 'n impak op almal wat in die vertrek inloop, of jy nou daarvan hou of nie, en dis die woord. Die woord werk, die woord is aktief, die woord is kragtig. Ek het myself al gevang, dat ek verkeerd bid. Wil jy weet waar bid 'n mens verkeerd? As 'n mens byvoorbeeld sou bid, Here, laat u woord nie ledig na u toe terugkeer nie. Dis 'n verkeerde gebed. Oom John frons, né? Weet jy hoekom? Die Bybel sê in Jesaja 55 vers 11, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Ek hoef dit nie te bid nie. Ek kan dankie sê dat God dit in sy woord vir ons gee. Verstaan oom, né? Goed. Dis belangrik. Ek hoef nie die Here te sê, Here, laat u woord nie ledig na u toe terugkeer nie. Hy het klaar gesê, sy woord sal nie ledig na hom toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat hom behaag. Dit sal voorspoedig wees in alles waartoe hy dit stuur. As God bepaal dat 'n sondaar gered moet word deur sy woord en 'n mens preek die woord en 'n sondaar hoor die woord, dan sal die woord sy werk doen. Dit sal nie ledig na God toe terugkeer nie. Dis waar ek myself al gevang het verkeerd bid. Sy woord is kragtig. Dit bring ons dan in die volgende plek by die gedagte dat die woord is skerp. Dit is baie skerp. Dit is skerper as die skerpste mes wat u al in u hande hou vashit. En deesdae kry 'n mens nogals baie, baie skerp messe. Nou, as die Hebreërskrywer hier skryf dat die woord is skerper as enige tweesnydende swaard, dan verwys hy na die Romeinse swaard wat die Romeinse soldate, dit was so kort kapmes met twee snykante, albei kante geslyp en bitterlik vlamskerp gemaak. Dit kon enige tyd. Dit is daarmee wat Petrus Malchus se oor afgekap het in die tuin van Getsemane. In die Encyclopedia Britannica praat van hierdie swaard en hy sê Among the early double-edged swords, the Roman pattern stands out as a workman-like and formidable weapon for close fight. En dis wat die woord doen. Die woord is soos 'n skerp tweesnydende of skerper as enige twee skerpsnydende swaard. En dit is inderdaad ook, soos Paulus in Efesiërs 6 by die wapenrusting vir ons leer, die woord is die swaard van die gees. Dis die wapen, deel van ons wapenrusting, die skerp tweesnydende swaard wat die Heilige Gees gebruik om 'n sondaar onder oortuiging van sonde te bring, daar in die tussen die siel en die gees. Nou, besef ons hoe diep is dit in 'n mens se binneste. Dis die diepste wat jy in iemand se binneste kan inkom, is daar waar die gees en die siel mekaar ontmoet. En ek sal nou ietsie daaroor net sê. Nou kom ons kyk 'n bietjie daar. Dit skei gees en siel. Nou, ons weet vanaand almal dat 'n mens bestaan uit drie dele. Die slim woord is, ons is 'n trigotomiese samestelling. Ons is drieledig saamgestel. Liggaam, dis baie maklik. As ek nou vanaand vir hierdie gehoor vra, wat is jou liggaam? Dan is dit glad nie moeilik om te weet, dit is nou jou hande en jou voete en jou ore en jou gesig en jou liggaam. Dis jou liggaam, dis die vlees en bloed. En die liggaam is bloot 'n voertuig wat God aanvanklik geskaap het om ewig te wees, maar wat deur die sondeval met die dood bekleë is. Met ander woorde, van die sondeval af is die liggaam bloot die voertuig wat God nou vir 'n kort tydjie aan elkeen van ons leen om ons gees en ons siel te huisves. Jy sien nou, die Here wil nie hê die geeste en die siele moet hier op die aarde rondsweef sonder 'n liggaam nie, en daarom as 'n babietjie gebore word, dan ken die Here 'n baie besondere siel en gees aan daardie liggaampie toe, en daardie trigotomiese wese, daardie wese wat uit drie dele bestaan, word gebore met 'n liggaam, met 'n siel en met 'n gees. Liggaam is baie maklik, nê? Siel is klein bietjie moeiliker. En die siel is daardie deel van ons menslike bestaan waaroor 'n mens 'n hele studieveld kry wat jy op universiteit kan gaan studeer om 'n sielkundige te word. 'n Kundige van die siel. Ek is nie heeltemal seker hoe kundige mens ooit kan word in verband met 'n mens se siel nie. Dis 'n baie, baie ingewikkelde besigheid. En jy kan maar ook kyk, ek het heelwat sielkundige goed al gelees in my lewe, en die sielkundige wetenskap verander die heeltyd. Dis 'n baie dinamiese wetenskap. Dit wat 10 jaar terug gegeld het in die sielkunde, geld glad nie meer vandag nie. En ek dink hulle weet, dit is 'n ingewikkelde studieveld om die siel te probeer bestudeer. Nou, wat is 'n mens se siel of jou siege? Sielkunde of psigologie? Wat is jou siel? Dis daardie deel van jou menslike wese waar jou wil, nee, jou wil, jou gevoel en jou emosies gesetel is. Iemand sê byvoorbeeld nou hier, kom ons vat nou 'n voorbeeld. Oom Wim staan op en sê vir die hele gemeente, kom ons gaan drink vanaand na die diens almal koffie by cappuccinos. Wat gebeur onmiddellik in elkeen se hart? Ons begin sommetjies maak. Dis laat, dis Sondag aand, môre moet ek gaan werk. Ek weet nie of verstaan jy net, dit gebeur in jou siel. En dan kom jou wil in berekening en jy neem met jou wil 'n besluit. En sommige sê vir oom Wim, "Jesus, kom ons gaan." En die ander sê, "Verskoon my asseblief, ek gaan nie vanaand nie. Dis al te laat." So met ander woorde, in jou siel is jou wil gehuisves en elke besluit wat 'n mens in jou lewe neem, moet by jou wil verbykom. Deel daaroor gedink? Elke besluit wat jy neem, moet by jou wil verbykom. Jy moet wil of nie wil nie. Oor alles wat jy besluit, tot die wekker wat môre oggend afgaan. Daai wekker wat lui moet by jou wil verbykom. Gaan ek jou afsit en opstaan of gaan ek jou afsit en ignoreer? Dis 'n wilsbesluit wat 'n mens moet neem. En die sielkundige sê, 'n mens neem per dag ongeveer 10.000 besluite met jou wil, waarvan jy die meeste nie eens weet nie, wat reflekse is om asem te haal. Elke inaseming, elke uitaseming, dis 'n refleks, maar dis 'n wilsbesluit wat jy moet neem om te loop, om dit is ongelooflik as jy oor hierdie goed begin dink. En dit lê in die siel van 'n mens, jou gevoel. Daai wat jy seer kry as iemand iets onbedag sê. Dit lê in jou gevoel en dan gaan dit uit in jou emosies, né? Jy kan hartseer word, jy kan opgewonde word, jy kan vervul word met blydskap, met entoesiasme. Dis alles emosies wat 'n mens kan. Jou emosies kan jou lei om te lag, jou emosies kan jou lei om te huil. En dit lê alles in 'n mens se siel. En nou is dit baie interessant. Die poorte na 'n mens se siel toe is deur jou oë en deur jou ore. Dis die vier poorte wat jou sielelewe bedien. Alles wat jy sien, alles wat jy hoor, gaan in jou siege in, gaan in jou siel in. So, dit is 'n baie belangrike deel van menswees, maar dan, die diepste deel van ons menswees is jou gees. En dis wat ons onderskei van die diereryk. Nou, dis waaroor die een ou vir my, toe ek op RSG dit gepreek het, 'n e-pos gestuur het en gesê het, ons is ook eintlik maar net diere. En hy kan nie verstaan, hoekom sê ek, ons het 'n gees nie. Want die Bybel sê ons het 'n gees. En jou gees is daardie deel, as jy gebore word in sonde, wat ons almal se probleem is, dan word jy met 'n dooie gees gebore, waarin God nie woon nie. Jou gees is dood. Jou gees kan nie die Here dien nie, want jou gees is dood. Jy word in sonde ontvang en gebore. En deur wedergeboorte word jy in jou gees lewendig gemaak. Die Here kom woon in jou gees. En hy maak jou lewend in jou gees. Dis die diepste deel van jou mens wees. Nou kan ons met dit, verstaan almal dit? Goed, met dit in gedagte kan ons nou 'n bietjie gaan kyk, wat sê die woord? Die Bybel maak skeiding, dis 'n skerp snydende swaard wat skeiding maak tussen siel en gees. Daai deel waar my wil, gevoel en emosies en daai deel waar God moet kom woon. Dit maak skeiding daar, die woord gaan daar in. tussen daai twee in, en hy kom kloof daar oop, en hy kom maak eintlik die weg oop vir God om tot jou gees te kan spreek. As die Bybel dit nie gedoen het nie, sou ons 'n baie, baie groot probleem gehad het. Dit is baie belangrik om te verstaan, dat die ingang na my gees toe, word ook bewaak deur my wil, wat in my siel gesetel is. En dis hoekom jy vind, baie mense sit en luister na die woord, en dan word hulle hard en hulle sê, ek wil nie. Ek wil God nie toelaat om in te kom, en hierdie skeiding te kom bewerkstellig nie. Maar die Heilige Gees en God se woord is so wonderlik, dat uiteindelik dan kom die Here en hy maak daar die skeiding en 'n persoon se gees gaan oop en hy word ontvanklik vir die woord en Jesus Christus kan inkom en die verskil kom maak in so 'n sondaar se lewe. William Newell skryf, "We can so easily come to the meetings, enjoy the singing and the organ, yes, the eloquence of the preacher, but never experience the dividing of soul and spirit." As ek diens toe kom en ek geniet die atmosfeer en ek geniet die prediking en ek geniet die orrel en ek geniet die samesang en ek geniet ook die samesyn en die geselskap, waar vind dit alles plaas? In my siel. Daar het nog niks in my gees gebeur nie. So dis hoekom hy sê, never experience the dividing of soul and spirit. The spirit of God is said to bear witness with our spirits. Die gees van God getuig saam met my gees, dat ek uit God gebore is. Not with our senses, nie met ons sintuie nie, maar met ons gees. Die Here, Heilige Gees praat nie werklik tot my ore nie. Die woord moet baie, dit moet my ore is net die poorte, dan moet dit in my siel en dan moet dit in my gees in. En daar moet die woord die skeiding kom maak, daar moet die woord kom oopsluit, dat die Bybel daar kan in, dat God daar die werk kan doen. Not with our senses, met ons sintuie, which may hear the organ roll, feel religious and go to hell. Dis verskriklik wat hierdie man skryf, né? Ek hoor die orrel, ek geniet die kerk, ek geniet die prediking en gaan ek hel toe. Want ek het nooit in my lewe God se woord kans gegee om daar die skeiding te kom maak tussen siel en gees en die verandering teweeg te bring nie. Ek is verskriklik lief vir die ou kommentator Matthew Henry. Oom Liek gaan nou so maak. Ek het geweet. Ek ken al die gemeente nie. En daar's nog mense, Mel gaan ook so maak, as ek sê ek is lief vir Matthew Henry, en daar's nog van julle, ek kan almal se name noem, maar party ken miskien nie vir Matthew Henry nie, maar weet jy, Matthew Henry skryf, of hy beskryf die wonderwerk van hierdie diep snywerk, wat die woord van God tussen gees en siel kom doen, as volg. Hy sê, wanneer die Heilige Gees hierdie snywerk tussen gees en siel kom doen, dan gebeur dit dat 'n siel wat vir jare lank 'n hoogmoedige gees gehuisves het, in een oomblik waarlik nederig word. Dan gebeur dit dat 'n siel wat 'n hardnekkige gees gehuisves het, sag word en gehoorsaam aan God. Dan gebeur dit dat sondige gewoontes wat so diep deur 'n sondige siel gehuisves is, in 'n sondige gees, dat dit oopgesny word en uitkom en verander word deur hierdie swaard van die gees. Hy sê, die swaard van die gees, hierdie swaard met die twee snykante wat tussen gees en siel insny, sny onkunde af en bring verstaan van die woord. Hierdie swaard sny die rebellie teen God af en dit bring 'n gees van onderdanigheid aan God se wil. Hierdie swaard kom sny die woede af waarin ek so kan uitbars en dit bring vrede in my hart. Dis daarom wonderlik. Dis alles wat die Bybel doen. hierdie boek wat lewend is en wat kragtig is en wat skerper is as 'n tweesnydende swaard en wat deurdring tussen siel en gees. Intussen gewrigte en murg is die volgende. Dit skei gewrigte en murg. Nou wat bedoel die Hebreërs skrywer hiermee? Wel, dit is net om aan te dui dat die woord ook, as 'n mens nou kyk na 'n mens se gewrigte, jou joints, soos die Engelse nou sê, nê? Daar's geen lewe in jou gewrigte nie. Jou gewrigte reageer met die impulse van jou brein, maar daar's nie in jou gewrigte enige lewe nie, maar in die murg, binne in die gewrig, daar is lewe. En die beeld wat die Hebreërskrywer hier gebruik is dat die woord sny so diep in dat hy tot daar in die gewrigte die lewe uitbring. Dit maak van jou heeltemal 'n lewende wese. Die woord van God sny in die diepste van 'n mens se wese in om die mens te bring aan die einde van jou eie ek, van jouself en om te bring om Christus gelykvormig te word. Dis daar die betekenis. En dan sê hy in die derde plek en dit beoordeel ons gedagtes en ons oorlegginge, die planne wat ons maak. Wanneer die lewende kragtige woord so diep in 'n mens se hart en gees en siel en gewrigte en murg kom insny het, dan word jou hele lewe blootgelê. Heeltemal blootgelê. Oop en bloot voor God. En dis al wat 'n mens kan eerlik maak met jouself. Onthou jy vanmôre Antonetta se getuienis? Toe sy die Campus Crusade for Christ blaadjie aftik, is jy 'n goeie mens? Ja, alles is goed, alles is mooi, want sy beoordeel haar aan haar eie standaarde, sy die standaard haar eie gemaak. Maar die oomblik toe sy voor die standaard van die woord gebring word, toe verander al die regmerkies in verkeerde merkies, en toe kom sy tot die diepe besef, ek is 'n sondaar, my lewe is blootgelê. Sien net God wat my ken, die Here wil hê ek, weet jy, jy kan nie gered word as die Here nie jou lewe vir jou kom bloot lê, as jy nie eers besef in wat se toestand jy is nie. 'N mens wat die hele lewe deurgaan met die gedagte ek is 'n oulike ouetjie. Ek is 'n goeie mens. Ek doen niemand skade nie. Wat? Die geringste kinder is skade. Die geringste leentjie is skade. Maar as 'n mens se lewe nie voor jou blootgelê word, as hierdie skeiding tussen gewrigte en murg nie plaasvind, as die woord nie jou eie planne, jou eie oorlegginge en jou eie gedagtes vir jou kom bloot lê nie, kan jy nie gered word nie, want dan gaan jy jou hele lewe lank dink ek is reg, ek hoef nie gered te word nie. Jy sal nie glo hoeveel mense het al vir my in my lewe gesê, weet jy wat, ek hoef nie gered te word nie, ek is 'n kerkmens. Toe sê Engelse dominee, you can be glad that you weren't born in a bakery because then you would have been a bread. Né? Ja, dis waar. Dis nie jou Christelike huis wat jou red nie. Dis die woord van God wat jou sondige toestand moet bloot lê, wat jou moet onder die oortuiging bring van wie jy werklik voor God is, dat jy die naam van die Here kan aanroep, en dat die Here die wonderwerk van redding in jou hart en in jou lewe kan doen. Voor die tyd strye mens oor die gedagte dat jy verlore is, as die woord kom inskyn het en hierdie skeiding kom bring het en 'n beoordelaar geword het van die oorlegginge en gedagtes van jou hart, dan stry jy nie meer nie. Dan buig jy. Dan bekeer jy jou, dan kom jy met jou hele wese tot God. En dan sluit die Hebreërskrywer met vers 13 af en net om vir u en vir my die versekering te gee, daar is geen skepsel onsigbaar voor God nie. Almal is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Hoekom sê hy dit hier? om vir u en vir my die belangrikheid van die werking van die woord in ons lewens aan te dui. Gee God se woord kans om te werk in jou lewe. Buig voor die gesag van die woord. Vra vir die Here elke dag, Here, openbaar my eie lewe aan my deur u woord. Dit is vir my so mooi hoeveel mense se getuienis gaan daaroor. Ek het gedink ek is goed. En toe lees ek in Kolossense of in Efesiërs. En toe sit of ek myself in 'n spieël sien. En ek kom agter maar ek is vervul met boosheid en met afguns en met woede en met wie weet wat alles. En dan alleen kan die Here jou lewe verander. So, wat 'n wonderlike kosbare teksvers of twee is hierdie nie. Die woord is lewend, want dis die woord van God en dis lewegewend. Die woord is kragtig, dit is aktief aan die werk en die woord is soos 'n skerp tweesnydende swaard. Dit gaan tussen gees en siel in, dit gaan tussen gewrigte en murg in en dit lê jou hele lewe aan jou bloot. Dat jy jouself kan sien soos God jou sien. En dan kan die Here met jou, selfs 'n kind van die Here met heiligmaking, is hierdie werking van die woord belangrik. Want ook 'n kind van God kan hom of haarself regverdig en sê, weet jy wat, ek is die heiligste mens op aarde. Ek is so wonderlik, ek is so goed. En dan kom die woord en hy lê jou lewe aan jou bloot. Mag die Here ook dan hierdie boodskap in u en my lewens gebruik, om met ons verder te werk, om verder die wonderlike pad met ons te stap, wat die Here graag met ons wil stap, en as daar vanaand iemand is, wat tot die skokkende ontdekking gekom het, en die woord het in jou hart en siel kom insny, en vir jou kom wys, jy's verlore, roep vanaand die naam van die Here aan. Soek vanaand God. Die Here help ons. Amen. Ons dierbare hemelse Vader, baie, baie dankie vir die kosbare woord, ja, en u woord, behalwe dat dit lewend is en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard, is dit ook nog elke dag nuut en vars. Jy kan nooit 'n gedeelte twee maal lees en sê, ag, nou is dit vir my vervelig nie, want u breek elke keer iets anders, 'n ander dimensie vir 'n mens oop. Ag, ons is so dankbaar dat ons u woord kan hê in ons lewens. Die kosbaarste besitting wat daar vir ons op hierdie aarde is. En Here Jesus, nou sien ons uit om volgende week ons Here Jesus te ontmoet as ons groot hoëpriester. Baie, baie dankie dat ons kan weet, dit is wie u vir ons is. 'N wonderlike hoëpriester, groot hoëpriester. En sal u hierdie week ons harte reeds vervul met 'n verlange, met 'n opgewondenheid, om te kom luister ook na hierdie boodskap. Ons vra dit in Jesus se lieflike naam. Amen.